Þeir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, það er sama hvernig háttvirtir þingmenn Jón Gunnarsson og Ásmundur Einar Daðason reyna að snúa umræðinni, þá er það bara þannig að boltinn liggur hjá hæstvirtri ríkisstjórn það að koma með dagsetningu á kosningum. Og meðan að hún er ekki gefinu, þá er eðlilegt að það ríki, það sé tortryggni í garð þess hvort að eigi hreinlega að standa við fyrirheitin kosningar. Það er ekkit annað hægt en að setja spurningamerki við það. Enn og aftur verður háttvirtum þingmönnum tíðrætt mikilvæg mál, en aftur þá liggur boltinn hjá hæstvirtri ríkisstjórn að koma þá fram með þessi mikilvægu mál, því það er algjörlega óboðlegt að það eigi að ráðast frá degi til dags hvaða mál það eru sem eiga að vera hér á dagskrá þessa 22 starfsdaga sem eru þessa 22 daga sem eru eftir af starfsáætlun þingsins. Það verður einfaldlega ríkisstjórnarinnar einfaldlega að koma fram með málin og með dagsetninguna og þá erum við komin með einhvern umræðu grundvöll.
Háttvirtur